Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag die hemelvaart van Jesus Christus te herdenk en sommer net so bietjie terug te stap oor die heuwels van tyd tot daardie oggend wat hy sy disippels op die berg gegroet het. As jy die woord van die Here wil gereed kry, kan jy saam met my blaai na Handelinge hoofstuk 1 en daar gaan ons lees vanaf vers 4 tot en met vers 11.
What can I give to you? What can I offer to a king? For all the love you've shown, for all your mercy over me, I called your name. God for saving me. The rock of salvation, my hope is built on nothing less. Morning by morning, how great is your faith. I called your name, you heard my cry. Your life upon the cross, you suffered. soul is free. Thank you, God, for saving me.
Thank you, God.
Thank you, God, for saving me.
Thank you, God.
Thank you, God, for saving me.
Ons lees saam uit Handelinge 1 vanaf vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het julle wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. As ons hierdie gedeelte lees, en ons dink aan daardie dag, toe Jesus in die hemel opgeneem is, dan is hier nogal 'n paar uitstaande aspekte in die geleese gedeelte waarby ons vanoggend kan stilstaan. Die heel eerste tema is natuurlik die tema van afskeid. Elkeen van ons moes al afskeid neem. Dalk moes ons afskeid neem van kollegas toe ons van werk verander het. Dalk het ons al afskeid geneem van geliefdes wat in 'n ander land gaan woon het of wat net weggetrek het. Of dalk het ons almal al die pyn ervaar van afskeid wanneer 'n geliefde van ons verwyder is deur die dood. Afskeid is nooit maklik nie en maak 'n klomp emosies in ons harte wakker. Die grootste van dit is daardie persoon wat weg is, die afwesigheid van iemand vir wie jy baie lief was. Ek lees 'n verhaal van 'n boer wat die laaste keer sy plaas se hek gesluit het nadat hy dit verkoop het en besluit het om af te tree. Sy buurman vra toe vir hom, hoe voel dit vir hom om vir ou laas hierdie slot toe te druk? En al wat hy geantwoord het, is dat die tyd heeltemal te vinnig uitgeloop het. Ja, al het hy sy hele lewe op hierdie plaas spandeer, was dit soos 'n oogwink, 'n oogknip en toe is alles verby. En dit maak dit swaar om daardie slot vir ou laas te sluit. Ek glo vanoggend kan elkeen van ons met hom saamstem wanneer ons iemand vir wie ons lief is, wat diep spore in ons harte getrap het, ja, wat 'n ingeweefde deel van ons lewenstapisserie was, moet groet. Die tyd is altyd te kort en ons sal nooit gereed wees om geliefdes vaarwel te roep nie. Nou kan ons vir 'n oomblik dink, hoe moes dit wees vir hierdie groepie volgelinge van Jesus toe hy na 3 jaar voor hulle oë in die hemel opgeneem is? Vir 3 jaar het hulle saam met hom gewandel. Vir 3 jaar het hulle sy wondertekens aanskou, sy heerlikheid beleef, na sy stem geluister wanneer hy hulle onderrig het aangaande die koninkryk van die hemele. Vir 3 jaar was hy hulle parakleet, die een wat in alle omstandighede in hulle beste belang opgetree het. hulle saak verdedig het, vir hulle voorsien het in al hulle lewensbehoeftes. Vir 3 jaar was hy nader as 'n broer aan hulle almal en was dit 'n onvergeetlike tyd in hulle lewe. 'N tyd wat hulle lewe ingrypend verander het, want hoe kan jy ooit weer dieselfde wees as jy so teenaan in die skaduwee van die seun van die lewende God gewandel het. Daarom is hierdie afskeid vir hulle geweldig intens en beleef hulle 'n oorvloed van emosies. Hulle voel onseker, hulle voel verward. Hulle harte is gevul met hartseer, met droefheid, want hulle kan hulle nie 'n oomblik indink sonder Jesus Christus as hulle leidsman, hulle rabbi, hulle heer en hulle meester nie. Daarom probeer hulle in desperaatheid aan iets dink om hom by hulle te hou. Dit is amper asof ons weer daardie oomblik beleef op die berg van verheerliking, toe Petrus gesê het, Here, kan ons hier 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Petrus se hart het begeer om daardie goue oomblik, daardie rooi letterdag te verewig deur Jesus en Elia en Moses op die berg van verheerliking vas te hou. Hier vind ons 'n soortgelyke gebeurtenis. Die disippels vra vir hom, is dit nou die tyd dat u koninkryk op die aarde gaan oprig? Want as Jesus besluit om die troon hier op die aarde te bestyg, beteken dit dat hy vir ewig in ons midde gaan wees. Het dit vir hulle beteken dat hy vir ewig by hulle sal bly, dat hulle in sy koninkryk sou kon dien, dat hulle steeds naby aan hom kon wees en in sy skaduwee kon wandel. Ek dink sy antwoord was nogal skokkend en dalk nie wat hulle verwag of opgehoop het nie, want Jesus sê vir hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat my Vader in sy alwysheid bepaal het nie. En dit herinner ons vanoggend daaraan dat God se tyd nie ons tyd is nie. Dat ons maar soos wat Paulus dit vir ons in 1 Korintiërs 13 voorhou, deur 'n spieël in 'n raaisel kyk en hier waar ons nog in die tydelike lewe kyk ons in 'n raaiselagtige beeld en verstaan ons nie die toekoms nie. Ons kan dit ook nie akkuraat voorspel nie. Ons kan vanoggend wel 'n lys maak van mense wat probeer het om dit deur die eeue te voorspel. Ja, om te probeer om 'n datum op die kalender te voorspel wanneer Jesus sy koninkryk weer op die aarde gaan kom oprig. Maar ons moet in eerlikheid sê, nie een van daardie datums het geskied nie, want ons kyk deur 'n spieël in 'n raaisel en God se tyd is nie ons tyd nie. God se wee is nie ons wee nie en 'n groot deel van hierdie ewigheid is nog vir ons onbekend. Wat wel vas staan is die wete dat Jesus Christus op die aarde was, dat God hom hierheen gestuur het omdat hy ons eerste lief gehad het, dat hy sy seun as offer aan die kruis gegee het sodat ons verlossing kan smaak deur sy bloed en sy gebreekte liggaam. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en elkeen wat in hom glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Wanneer hy gaan terugkom om sy ewige koninkryk op te rig, dit weet ons nie. Maar ons kan God met ons hele hart, ons hele siel, al ons krag en ons verstand vertrou. En dan is hier nog 'n baie duidelike tema wat na vore kom, dat al gaan Jesus terug na die hemel om sy plek aan die regterhand van die Vader in te neem, het hy beloof dat hy ons nooit ooit weer alleen sal los nie. En hier herhaal hy sy belofte in vers 8, wanneer hy vir ons sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En nou sien ons, dat God weet, dat hy ons nie aan ons eie genade kan oorlaat nie, dat hy ons nooit weer alleen kan laat nie, want wanneer ons alleen is, verdwaal ons soos skape sonder 'n herder. Daarom, toe God Jesus Christus in die hemel teruggeneem het, om sy regmatige plek aan die regterhand van ons Vader in te neem, het hy die belofte van die Heilige Gees na ons toe gestuur, 'n nuwe parakleet, die Gees van waarheid, wat as ons trooster, ons prokureur, ons leidsman, ons beskermer hier op die aarde optree. En hoe wonderlik dat ons in hierdie oggend kan bely, ons is nie wees agtergelaat nie. Die Heilige Gees is by ons. God is Immanuel, God met ons. En die Heilige Gees het gekom met 'n baie spesifieke taak om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, sodat ons ons verlore toestand kan besef en Jesus Christus kan aanneem as verlosser en saligmaker, om sodoende kinders van God genoem te word en die ewige lewe in sy naam te beerwe. Die Heilige Gees het ook gekom om ons toe te rus vir 'n baie spesifieke taak, en daardie taak gee Jesus vir ons in geen onduidelike terme in Matteus 28 vers 19 nie, wanneer hy sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hier op die Olyfberg kom Jesus en herhaal ook hierdie groot opdrag aan ons en sê vir ons, dat wanneer die Heilige Gees oor ons kom, dan sal ons krag ontvang. Ons sal toerusting verkry vir ons taak hier op die aarde. Ons kan vanoggend die metafoor gebruik en sê, wanneer die Heilige Gees in ons lewe kom, dan gee hy vir ons 'n gereedskapkas wat ons nodig het om effektiewe diensknegte in die koninkryk van God te wees. Hy gee vir ons al die gereedskap wat ons nodig het om vir God hier op die aarde te werk en vir hom te getuig en te verkondig dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is. Hy verwag van ons dat ons hierdie boodskap sal uitdra in ons eie huise, in die stad waar ons woon, in ons provinsie, ja, tot aan die uithoeke van die aarde. En nadat Jesus hierdie groot opdrag weer aan sy disippels herhaal het, het hy van hulle verdwyn, is hy deur 'n wolk in die hemel opgeneem, om sy plek aan die regterhand van die Vader te gaan inneem, waar hy vir ons optree as hoëpriester, ons voorspraak voor die Vader. Maar toe hy op daardie troon gaan sit het, leer die woord van die Here vir ons, het die Vader aan hom gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En eendag gaan elke knie voor Jesus Christus buig en elke tong gaan bely dat hy die Christus is, die koning van die konings, die Here van die leerskare, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ja, hy was dood, maar hy lewe tot in alle ewigheid. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. En terwyl hulle so stip na die hemel kyk, met harte wat seer is, vol treur en afskeid, vol onsekerheid en verwarring, verskyn daar twee manne in die hemelruim met wit klere aan wat vir hulle vra: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos wat julle hom na die hemel sien wegvaar het. En dit is vanoggend vir ons die grootste belofte waarop ons as God se kinders kan staan. Hy het ons nie wees agtergelaat op hierdie aarde nie, maar die Heilige Gees as ons leidsman, ons navigator gegee om ons te lei in spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En ons is seker dat as ons in hierdie spore wandel, as ons sy verordeninge onderhou, sy woord liewer het as ons eie wet, dan sal hierdie reis net op een plek eindig, en dit is in die ewige heerlikheid van ons hemelse Vader. En dalk, as ek en jy, as ons lewensreis nie hier op die aarde eindig deur die dood en ons dan in die heerlikheid van God verskyn nie, wie weet, gaan ons dalk Jesus sien kom op die wolke soos wat die engele ons beloof het hier in Handelinge 1. En dan, wanneer hy kom om al sy kinders te kom haal, gaan hy ons neem om saam met hom te bly in hemelse plekke, soos wat hy dit vir ons beloof in Johannes 14, wanneer hy sê: Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer om julle ook te neem na waar ek is. Ons het hier die ewige sekerheid vanoggend dat God deur al die eeuwe heen 'n ewige woonplek vir sy kinders berei. En dalk is dit nie meer baie lank nie, dan gaan ons Jesus sien. En ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan kroon die lam geslag. O, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Mag hierdie belofte soos 'n vlam van hoop in ons harte brand en mag ons seker maak dat ons gereed is vir die bruilof van die lam. Kom ons bid saam. Abba Vader, baie baie dankie dat ons op hierdie besonderse oggend waarop ons aan die hemelvaart van Jesus Christus herinner word, kan terugkyk en opnuut in dankbaarheid voor u troon kan buig, omdat u vir ons 'n weg na die ewige lewe berei het deur die kruisdood van Jesus Christus en sy opstanding uit die dood. Nou kan elkeen wat in hom glo verseker wees dat daar vir ons 'n toekoms by u is, dat daar vir ons 'n ewige lewe wag in u heerlikheid, 'n lewe waar daar nooit weer honger sal wees nie, nie moeite en verdriet nie, nie swaar kry en twyfel nie, ja selfs die dood gaan in die krag van u heerlikheid verdwyn en ons as u kinders gaan vir ewig saam met u woon. Vader, mag hierdie belofte van die wederkoms van Jesus Christus ons vandag versterk, ons nuwe krag gee om met volharding die wedloop van die geloof te hardloop, die oog gefestig op Jesus Christus, die leidsman en voleinder van ons geloof, vra ons in Jesus se kosbare naam. Amen en amen.
Wees gesien die wat luister na die goeie nuus van God, word in jou hart jou mond. Die aanslag van die vijand sal jou nooit ooit kan stop nie, want jy is kryger in die hand van God. Van die Heer, deel nou die boodskap, want hy is in beheer. Geen twyfel of onzekerhede sal jou kan keer nie. Een lewe in oorvloed, soos die voort ons leef. Sing my love, lied nou saam, tot eer van sy naam. Sy naam